إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد ولي الصالحين عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن الله خلق الإنسان وجعله يمر بمراحل وأطوار وجعل له أربعة أطوار يمر عليها ولا بد من مروره بها الدار الأولى هي بطن أمه قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الدار الثانية هي دار الدنيا وهي أيضا عاجلة قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الدار الثالثة هي ما بين الدنيا والآخرة وهو القبر قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وهي أيضا دار عاجلة ليست بدار القرار بل يستخرج الناس منها إلى دار الآخر فيقول الكفار يا ليت لنا من بعثنا من مرقدنا فيجيب المؤمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أما الدار الرابعة فهي دار القرار دار الباقية إما الجنة وإما النار والعياذ بالله بوكي غينا بي ني سانتي بوروم بي سبحانه وتعالى ديكو ديمبليكو ديكو نيان مو جيغال ني سونو ريتش ريتش بكار نيغي سيدني كيب كو يالا جوبال امول كين كولا مانا جادي لو سي يون واي كيب كو يالا سيتان تي ساك ماندوتيم تي مالوتيم amul kenn ku la mëna jubal yalla ñu yalla jubal di seeni amul benn bur bu ñu wara jaamu jaamu ko di jeri ñak ko jaamu di lor kudur borom bi subhanahu wa ta'ala di seeni muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawam la jaam la tanne wa fam la xaritam la yalla moko yënd mu nekk yermandi ci xet bi yépp di bashiran wa nadhira muhammad sallallahu alaihi wasallam de begalé nañu lepp lo xamanteni jambi bu ko défé dina dugg bi aljanna waye tamit nadiran xupp nañu ci lepp lo xamanteni jambi bu ko defé ëlëk moko yobbi kër safan yalla ci yalla mussel yalla ci yalla fayal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ak sahabam ak kep top sen juk baba kérok yalla di doon suufam si ñu denk suñu bop di len denk mbokk ragal yalla yalla mu ngi wax ci alquran ne ay yenn gëm ragal len sen borom deug deug ragal rek bu len delu ci man kon delu faw mu am bu len delu ci man mukk ludul da ngeen ma djebbal sen bop yalla ñu yalla bolé ci nga xam dañ ñokoy top ba kéro ñukoy wuy ji sax ci siratul mustaqim mbokki suñu khutba bi passé ñu ko amalon ci al maut muy dé borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ci lu bari ci ay ayat way yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ni dé de nekul loy wax nit ki nga koy tital waxoko ngir diko tital waye dang koy wax ngir diko fatali motax mu don wax nan aksiru min zikri hadimil lazzat de len bari li ngeen di fataliko li nga xamene moy mab mbebeti ndax kep ku fatu rek dewale nga mbebet motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni li di sen ruh nga xamanteni bi mi ñew ku nek bi nga gane ci kaw suuf ci njub nga gane kaw suuf waye li ngay fexé ba sam njub gog non mom moy ngay fexé bi selal say jëf ni ngoy selal nak moy nga fatali ko sa su nek ni bis dina ñew nga juggé fi te boo demee ëllëg di nga joxe sa bopp sa borom ay compte rendu. Nit kooku nag mbokk yi ay maraaxil lay jaar, ay étape ginnaaw bi ko yàlla sàkkee ci ay étape da koy jaarale. Étape bu njëkk bi mooy étape bi ngay jaar ci sa biir wayjur. Foofu borom subhanahu wa ta'ala nee na huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Foofu mooy magasin bi muy préparé doomu aadama yi laata muy gane ci kaw suuf, te kenn accédé wu fa ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala. Amul kenn ku fa egg ku dul yàlla. Moo fay nekk ak yow def la ci melokaan bi nga xamante ni boo ganee kaw suuf mu dénk la kaw suuf moom borom subhanahu wa ta'ala. Mu ne foofu noonu muy jaarale ak yow étape boobu noonu, nee na kenn fekk ko fa. Ginnaaw bi nga xamante ni nag romb nga étape boobu, nee na yaa ngi ñëw ci étape bi nga xamante ni mooy étape bu kaw suuf, mooy adduna ak dunia. Te fii borom bi subhanahu wa ta'ala nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Étape bee ma la jaarale muy sa wayjur ba nga gane ci kaw suuf, fii nag ay épreuve laa la fiy amal yoo xamee ni ci laa lay nattoo, di la ci jaarloo, di la digal ak di la teral, di la tere ngir ëllëg boo ñëwee ma mën la cee fay ci li nga xamante ni moom nga doon jëf. Adduna bii nag mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala nee na wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Amul kenn ku la mën a wax lay xew ëllëg. Nee na it wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Amul kenn ku la mën a wax ni la sama ab fii la wala fee lay faatoo. Kenn xamul kañ la ak kenn xamul fan la. Muy këru ñaareel bi muy adduna. Kon ab jaar-jaar la boo xam ne jàmbi dafay jaar ëllëg nga muy rendi ju compte borom subhanahu wa ta'ala. Waaye mu ne ad daaru salisa, ñetteelu kër gi nag mooy kër gi nga xamante ne moo dox ci diggante adduna ak alaxira, moom mooy alqabr, muy suñu xutba yi tey. Ginnaaw bi nga xamante ne nag xabru boobu amul kenn ku fay sax, foofu dañ fay jaar jàll ji. Kër gi nga xamante ni mooy ad daaru rabia, mooy kër gu mujj ga, imma aljanna wa imma annaar. Soit nga dem mbir aljana yàlla na ci yàlla dugal, wa imma annaar wala safara yàlla na ci yàlla musal. Kii nga xamante ni mooy wekk bi dafa wax nag ni la daaru lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha. Fii nga nekkoon ci kaw suuf amoon occasion jaamu sa borom, am wér, am jot, yàlla jox la moyen yëpp ngir nga mën a fàggandiku ak yiw. Nee na fa nga jëm ëllëg doo fa fekk lu dul yiw yi nga fa doon def. La daara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa man banaha bi khayrin taaba maskunuhu. Képp koo xamante ni la nga fa doon jiital ay yiw la, nee na boo demee mu nga fay fekk. Waaye képp koo xamante ni wa man banaha bi sharrin xaaba baaniha. Képp koo xamante ni la nga fa doon yóbbal nag ay safan la, nee na boo demee tamit loolu nga fay fekk. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fi al hayati dunya wa fi al akhira. Barakallahu li wa lakum fi al qur'an al azim wa nafa'ana Allah bima fiha min al ayati wa dhikri al hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur al rahim. Alhamdulillah al awwal alladhi laysa qablahu shay والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا بي سنت برام سبحانه وتعالى جلد سلمى شيانة صلى الله عليه وسلم سنخل بيتي بني وخليك نموي القبر moom la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nettali ci hadis bi. Hadis bi ko ñu wax Bara ibnu Azib moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne dañoo génn noon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn rob. Kiñ doon robi di ci waa Ansar la bu nekkoon muy waa Madina. Nee na bi ñu ñëwee ba ci xabru bi ñu rab ko biñu noppé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa egg suuf néna biñu eggé suuf ñom ñep ñu dal li tok wër yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa qala mum alayhi salatu wasalam len ista'izu billahi min adab alqabr mune de len bayyi xel tay ñaan yalla mu musal len ci fitna qabr fitna qabr mbokk yi moy laaj yi nga xamé ni kenn ku nek buñ la duggalé ci bir qabr dana la laaj yoy laaj lool moy fitna qabr tak amul kenn ko xamanteni dina fatu duñ ko laaj yoy laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom bara muni bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam danelé ci fatali gog mu len di fatali ci gaddu gog muni mu len di jox misal ci ku bax ku yiw ku doon gor gor lu ci jaamu yalla buy fatu neena buñu jëlé ruh gi muy dem kaw asaman ruh gi fu mu romb ci ay malaika liñuy wax moy ruh gu sel bi anna ci jën jëm ju sel la joggé ruh gu sel ta am xet gu neex gi anna ci jën jëm ju sel la joggé loy moy le contraire bu day ci jëm ju safan la non lañuy wax tamit ni ruh gu selul gi ci jën jëm ju safanu ci la joggé lan ci yalla musal wa alayhi salatu wassalam neena lol lañuy wax neena buñ ko robé nak ba nopi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dara wax ni ñaanal len sen mbokk mi ndax fa innahu yus'al ndax dañ koy laaj nek buñ ko woné ginnaw muni wax len allahumma thabbit mantiqahu 'inda al-mas'ala wax len yalna yalla saxal deugural lamagnam ci laaj ñu koy bëgg laaj ndax dañ koy laaj ana buñu woné ginnaw rek tambalé ñu laaj laaj bu ñëkki moy mbokki man rabbuk néna ñaari malaaka ñokay toglo laaj bu ñëkki moy man rabbuk ana tan moy sa borom mbokki laaj bobu du laaj bo xamanteni dañ la ko sawon wala ñu bindal la ko ni la waxal nga wax nga mokal nga dem ëlëk bammel mo ngay ñu rek ñu laaj la nga tundal ko nga dal ko ton comme ni ngay mokalé sa leçon dem réciter du nona ab dundin la man rabbuka tontu bobu pour nga man ko tontu alayhi salatu wassalam day fek nga ko don dundu ci kaw suuf bo ne allahu akbar di julli alhamdulillahi rabbil alamin yaangi wax rabb yaangi tuddu sa borom fofu moy la nga dan def bepp xewal bu la yalla ma san defal yaangi fay delo sa borom diko sant so rukawé yaangi nan subhana rabbiyal azim rabb dundin la won fo musana rukko fo musana sujjot yaangi wax subhana rabbiyal a'la tuduna sa sel yow borom mi nga xam tane yaaki kawé neena ak dundin la won li bo ci saxon neena bul la laaje laaj bo man rabbu da nga nan rabbiyal allah ndax te dang ka dundo mune laaju ñaarel bi nak ñaan la ma dinuk ana lam moy sa diine te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla waxna ci alquran muni wa may yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhir min alkhasirin kep ku japp ben diine budul diine islam neena duñ la ko reconnaître te euleuk yowmal qiyam ci ñi perte ngay bok muni laaj bobu nak buñ la ko laaje nekul tamit bind buñ la bindalon nga mokal ko dem tontu way lo ran dundu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kero bu ko jibril ñëwé diko jangal li di arkanul islam ak arkanul iman ci hadithu jibril bi bimu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam akhbirni anil islam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ni al islam huwa an tu'mina billah huwa an tashhad an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mun islam moy nga sédini amul ben bour buñ wara jaam jaamu ko di jariñ ñak ko jaamu di lor kudul borom bi subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla la moy premier plier bi muniko ba ca top moy wa tuqimus salah ngay taxawal julli kon da nga dan da nga nekkon julit ba pare dan julli wa tasumu ramadan weru koor fum la mësa fekk dang ka wor wa tuqti zakat da nga genné li di azaka genné azaka na nekkul ngay am alal rek di genné azaka waye zakat mu ngi bok ci ba ci tuddu yi ngay tuddu yalla azkar yi romb bi ngay romb sa ab xeer ni ci mbedd mi ni nga xamni xeer wi wala pax mi wala bant bi suma ko fi baye nit mën na ci loro nga pousalé ko yoon bi lolou lepp ay zakat la da na ka def bi ngay dund wa tasum ramadan wax nañ ko wer wer koor wa tahujjal bayt muni bule yalla denke alal nga am wer mëna aji ji muni demal aji waye boma nan sama alal ji de suma ci genné nangami mi ñoy dem aji ji alal gi day manki néna néna paré glo waye yi yépp bu la ko yalla man la won ci ba ngay dund nga koy def sa kemtalay katan muy 5 prier yi ni néna kérok buñ la lajé laj bi ni la ma dinuk ala moy sa diiné di nga mëna tontu nga ni diin yal islam islam mo nekkon sama diiné ndax dang ko dund nena fa yaqulani batay ñaari malaika yi delaj batay nena ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum ki ñu yoni won ci yeen nak foku moy kan duñ la tuddul sabatu muhammad sallallahu alaihi wasallam koy répété yonent bi moy netali moni bu den ni ko xamanteni da nga jëlon yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu gënal la kep kuy dox ci kaw suuf nga bëgg ko bëggel gu yamul ak kenn kuy tek ndëggum ci kaw suuf muy ben ñaar nga daan gorgolu ci li yalla waxon ci mom li ñu yalla digal ci mom moy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mo nek sen roy kay nga nekkon kugo daan roy te roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy top alquran ndax suñu yaay aisha biñ ko laaje jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan la daf ni kana khuluquhu alquranul karim nga nekkon ko xamanteni da nga gorgol ci sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam nana kérok buñ la laaje laaj bi di nga mëna wax ni huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga tontu ci laaj ba batay duñu yama kofu ñom malaika yi ñon sa sam neena fa yaqula wa ma yudrika li nga wax ni nak noko xame foko xame foko jange nena bu ko defé nga sogo tontu budé ni ku dañ jëfé yépp nga ni qara'tu kitaballah man fi yalla waxé won ak ñun biñu nekk ci kaw suuf muy alquranul karim jang nako yow ma ci jang fa amantu bihi gëmon na alquran lepp luma ci mësa dégg ni yalla ko wax rek gëm nako wa saddaqtu ta tamit ku ko dëggalon la japp wo man ni alquran ay taquran la lepp lu ci yalla musa wax rek gemon na ni deug la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena li moy li borom subhanahu wa ta'ala wax ni yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati dunya wa fil akhirah ki tontu laaji muni moy ki nga xame ni bamuy dund ci kaw suuf da ka dan dund mu nek lu deug ci mom neena kérok koku bu nek ci bammelam nonu lay tonto laaji te du hésiter ne bu paré nak ci laaji bu malaika paré ci laaji neena ki approuver kenn kessal moy borom subhanahu wa ta'ala neena fanada neena nga deg ab kaddu bu joge ci kaw asaman muy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala muni lan an qad sadaqa abdi muni sama jambi waxna deug muni malaika sama jambi waxna deug yalla ñu ci yalla boole ay fitna la yo xamanteni mbokk yi ku ci daawul dundu kéro di nga dund gogou fitna ludur mu and ak yermane borom subhanahu wa ta'ala way yoon fa salam neena bu doon ku ko daan dund nga yalla mo ñu gëna xam suñu bop neena bo tondo ci laaja paré neena kaddu gi non lay baw ci ko asman ni malaika yi sama jambi deugal na lim wax man deugal na lim wax bu ko defé nak yoon fa salam neena ñu ubbi sa bammel yaakal ko ba fo sanni sa bëtt do gis fi bammel bi yam leral ko ba pare jere ay xewal bi aljanna mu lay fekk sa bir bammel yalla ñu kal defal bu de ku dan dund safan nga nak neena dañuy xatal sa bammel basar faari di rofalante yalla ñu ci yalla musal bu ko defé yoon salam neena sa aljanna fofu lay tambale ci bammel comme ni ko yoon salam waxe fa yakunu al qabr rawdatan min tiyal janna aw khufratan min khufril nar nan ku don def bang nen sa keur aljana lay nek ci ben riwaya imam malik anas ibn malik mu ngi netale mu ni ki nga xamne dafa faatu bañ war ko duggal ban duggal ko ci khabru ba xewal yi war ko fekk bi aljana dañ koy won ñaari kërëm yi nga xamne bi la amon bil aljana ak bi la amon bil safara ñu ko sa kër nga amon bil safara dama nga ne gis nga ni mabbo li tax mu mabbo moy la nga nan def ci lu bax mo dan taral sa kër ge ci aljana waye bi ni lolo ko dan mabbo tay na sa kër ge ci aljana fofu nga wara jëm yalla ci yalla boole kon mbokk yi li moy li ci ginnaw de yantum salaam dan wax sa su nek bu ngeen xeye de len wax rabbitu billahi rabban wa bi islami dinan bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasula muy baat yo xamanteni dalay fatali fa nga jëm muy bammel ci laaj ñu la wara laaj nga koy dund yalla ñu yalla saxal ci li nga xamne mom moy dinan islam yalla won ni hidaya ban gis ko mu saxal ñu ta fa ñu ci اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا من الراشدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله